ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Toto belibino butu elamu bisika biso bozali kolanda masolo na biso sango mokilelo basango na biso na lokota ya Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Toko mina ngonga ya 14h30 awa na Washington DC, 21h30 na Bunagana pe Goma, pe na ngambo iso ya Est Ekolo Congo Démocratique, 20h30 na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda. Na lisungi ya Fatuma Kalala Alimasi, Michel Joseph na Peter Handley, bazali bongo onzela ya masini, na lisalisi ya 10. Sango, sango mokili lo, epesa melibino na Marius Mohunga. Boyo kaba sango tu melibino mpoko alelo. Misala mingi mia bo pandi sango mizali kusalema mpona kulendisa ba ibasala kamubulu na basi mpe bana na Ekolo Congo Démocratique Mobimba.
Mamba o bazo ko subir violence ba il faut ba denoncer. Mais jusque là étant que point focal a tchana kati a far desi. Personnellement nana subir en ngote et puis nanto su ba kawana te.
Bilenge ba etuka ya chopo basangana ki mposo moleki mpona ko manyola nkokoso bazali ko bika na yango lokola bozangi musala pe bozangi makoki pe lisungi ya kokela misala bango moko.
Staff ya ba jeune oyo ezali ba organisation moko informel oyo leta ebi yango te bakomi kosala yango ete po babanda ko deranger population koyiba biloko ya batu.
Toko suki sabongo manaka mabiso mokolo mwalelo, bongo mesano na masalo na biso na kombo ya Bozindo, Edi Sango abengi na Nairobi mupandi sango pe moinda kwa musala ya president Tshisekedi Giscard kusema pona koyeba maye mazali koleka kuna. Tala masolo tubombe libino obutu bwalelo, toko landa nyoso wana na bula isi mamua ngonga moke kasi liboso ite toko makuna, to landa na ino basango na biso na mokuse eye pesa medibiso na Edi Sango.
Na Ekolo Congo Démocratique bitumba bizongela ki lisusu lobilo leki kati na batumbo ki ba M23 na Mampinga FRDC ya Ekolo Congo Démocratique sima na mikolo mitano ya bopemi moke ba FRDC na Human Rights Watch lingumba liye libundaka pona makuki mabomoto bafundi batumboki koboma ba civili koleka tuku mitano batumboki baye ba wangani bobomi boye pe ba singi ete anketi ya polele esali ma pona koyeba bosolo bula matari ya Ekolo Congo Démocratique jumu kanu ya kosala matanga pona mikolonista toto doi national pona bobumi bwa bayi mboka bayi zokande lubilo leki misala mia masolo mia kinya mazali kosale ma na Nairobi na Kenya matele misamaki na bosenga bwa batindami bwa mbula matari sima na bango komona batu bayi kumbo na bango izala kite kati na batinda miko zala na ndako ya masolo masolo maye masangisi mangomba maike ya basimba manduki to ya batomboki pe mbula matari ya Ekolo Congo Démocratique na lisali sil ya bakonzi babikolo bia EAC likita ya bikolo bia Afrika ya Est Serge Tshibango mutindami ya president Félix Tshisekedi na masolo maye alobi biloko bike bimonanaki kati na ba machine ya kobongola nkota bilakisi pe bikanisami ete bizalaki koyiba maloba pe kotinda yango na bisika ya banguna lelo na tongo misala mizongelaki lisusu pe mangomba ya basimba minduki pe ya batumbuki na pe baye babituka bya Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri, Maniema pe Tanganyika bakobaki masolo na lisungi ya batindami ya EAC pona kotia na esika mikano miye mikozoma na masolo mai. Nobilo leki mbula matari ya Ekolo Congo Démocratique na monoko ya Patrick Muyaya Molobeli na yango isakola ki ete president ya Ekolo Rwanda Paul Kagame akoki kote ya Ekolo Congo Démocratique te na mayematali demokrasi ya to demokrasi. Patrick Muyaya asakoli yango sima na mukambi ya Ekolo Rwanda Paul Kagame kofunda president Félix Tshisekedi ete alonga ki na maponami ma 2019 te mpo ete azali kubatama na bitumba biyebizali na monile mboka na ye pona kuluka kupusa mapona mima ye mazali kuya na mboka na ye mubumu kuya mwana mboka Patrick Muyaya abakisa ki ete president Kagame ye moko abongisa makambo Ekolo na ye pona kutika la na ebon abongisa makambo na ye. Docteur Denise Mukwege, prix Nobel Tombano ya Kimia, a sakoli ete azali ko kamwa pe na mpasi na motema ko mona ete conseil ya Union Européenne e kani ko pesa na ekolo Rwanda ba million tuku mibale pona kosunga yango na misala ya ko zungisa Kimia na ekolo Mozambique. Pona Docteur Mukwege Mampinga ma ekolo Rwanda masengili kozwa lisungili ete pona makambo mabe mazali kosala na ekolo Congo Demokratika na kopesa kali sungi na batomboki ba M23 na monile ya mboka eye pe maye mazali kosala mabe mingi na maye matali makuki mabomoto bato banyeyi balibota lyoko ba bomamaki lelo na bato bayebani nano te na butu buliki na mboka Kolomani penye na ngumba bunya na ituka Ituri kolanda bafandi babisika biye ezali bongo mwasi moko ya mibu tuku sambo mobali moko ya mibu tuku mitano na minei na mwasi waye ya mibu tuku minei na mitano pe mwana na bango ya mibu tuku mibale na mibale tinosika bulukuliki bozali kosalema opo na kuyeba bato baye bazali banani pe pona nini babumi bango esakoli abeli mwangu mukambi ya sosie ya police ya ngumba bunya ekolo Amerika esakoli ete ekolakisa lelo mokolo mwa mitano mpepo yoko ya bitumba ya sika eye nanu esali mate mpepo eye ina kombo ya B-21 tupi B-21 radar ezali na bokasi ya kobeta babombe nucléaire na musika pe eko kambama na pilote te kati na yango lokola mpepo esusu ya bitumba. Pentagon esakoli ete ezali na bosenga ya kozwa mpepo eye nkama moko. Mpepo eye esalami na lingumba ya North Grumman eko lakisama pona mbala ya yambo lelo na ngumba Palmdale na eta ya Californie epe eko pumbuka pona mbala ya yambo liboso ya mobu 2023.
Merci mingi Edi Sango pour la son abisson moukousse. Vous allez Kolanda Sango Mokili Lelo na la voix de l'Amérique ou to Washington DC. Misala mingi ni abo pandi sango mitali ko salima pona ko lendisa ba ibasala ka mobulu na basimpe bana na ekolo Congo Démocratique Mobimba misala miye mibandaki uto mokolo mwa le 25 novembre kino le 10 décembre mikozala pona ko ibisa bato kozwa mikano pona mbongwana ya bizalili to zambuto na ndabolai uto Kinshasa na Nathalie Sekabuoro Simurabie.
Pour la ministre Mambi Matali, Jean Famille Pé Enfant, Gisèle Ndaya, et le Congo démocratique, les alliés qui ont été libérés sont en train de se faire Mambi, ma sembo na yango, ma e mabaki sami, na mi boko miye, mi sakola makito, mi bongola mi sika. Tout l'an de la ministre Gisèle Ndaya.
Le gouvernement de la République à travers le ministère.
Bula matari ya ekolo Congo Démocratique na nzela ya ministère ya mambi ya genre ezali na mokano ya kokamba misala ndenge na ndenge ya kampagne EMP ezali na esengo ya komona bayebanson bazali na makambo maye kokuta na manaka moko na ntina moko eye ya komakisa bula musiba tompe bopandi sango ya mibeko miye mezali malamu mpona yango na botombo limpe bobateli makoki mabasi mbeba na basi ba ikato permanent ya concertation ya basi lingomba li elizali kosangisa basi ya bipai na bipai balobi na bayimbo kampe molongo ete na mibulu miso mezali kosalema na kati ya ekolo Congo Démocratique baye bazali komona pasi makasi ezali basi mpe bana yango wana basengi ete bosuki ya bitumba mpe bolongwi ya basimba minduki banson bosalema bokeli ya tribunal penal spécial pona RDC na tina ya kopesa etumbu na mbe ya bo mwoto 1995 bolongoli ya bo pekisi ekolo Congo Démocratique eso maminduki mpe bongo na bongo toka bongo Félicité Kankou moko ya bayi Kafko
zayi na rekomande boye na bamindele ba communauté internationale tolingi ba M23 na bandeko na bango nyoso na bakamarade na bango nyoso balongwa ipara tolingi bitumba na lobi lisusu ke toboyi makambo bazolo bake Congo kwa asomba mandoki et sengeli ale kana onu ba pese soki permission soki nini to boyi yango to mekili susu kolobake to boyi bitumba to boyi yango na motema moko to sengeli susu bobacha tribunale moko awa wa boyo na Congo tribunale ya ya international wana penal wana bo baba na kosambi sabato ba sali mbeba na basi uta 1993 sino lelo poti lelo mbebe zakati basi bazaka konyoka toye koloba lisusu ke ba mama tozo soutenir miango nyonso yombula mataki na biso akozwa mpona koluka kimia mpona mbala moko matango oyo ezali na Congo mokolo na mokolo eyeba na kosila
Colonel Nenette Mukembe mokambi ya bataillon ya quartier général force terrestre ye alendisi bilenge basi kokota na mapinga ma FRDC pamba te ezali na mposo ya makokito mayele kouta bipai na bipai epai ya basi atalisi mpe lisusu ete atikali ata mokolo moko te kokutana na maimatali boluki mwasi na bakasi to violence basé sur le genre toyoka Colonel Nenette Mukembe
bon ba o baza kosubir violence ba il faut ba denoncer. Mais jusque là étant que Paul Focal a tué Nakati à FARDC, personnellement n'en a subi rangoté et puis non t'as subi Kawanate. C'est pas que t'as au bon babango mais non t'as subi Kawananante. Basi nyon so bazana posa koya kokote armée, en tout cas porte est grandement ouverte. Seulement pour l'instant, tout ça, on a besoin de crème intellectuelle. Bah, parce que vous avez besoin de tout le grade élevé. Bah, n'importe qui a grade élevé. On a besoin de tout le formé. Ce que vous avez formé, tu vas mériter. Vous avez besoin de tout le médecin, de juriste, d'ingénieur, de couturier. Donc, on a dit qu'il y a métier, à tanga à la armée. Porte est grandement ouverte. Peut peux évoluer dans le domaine. Là. Discrimination est athée.
Esengeli koyeba ete kampanye ya mikolo zomi na motoba ya activisme ezali kosalema na ntango bokengi bozali na kokoso na ekolo Congo demokratiki mingi mingi na monyele ya mboka na terisika buoro simu rabie mpona VOA Afrique Kinshasa.
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na lingala ya la voix de l'Amérique
mikolo miso uto lundi tout vendredi ba édition mibale ya basango na biso à partir de 17h, kilo 17h30 temps universel, 19h30, kilo 20h30 universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction, il y a Lingala, il y a VOA, la voix de l'Amérique, et c'est un rendez-vous pour la professeur Dino Sango, il y a Congo, il y a Africa, et il y a Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo, au banda lundi, kilo vendredi, la fréquence n'a biso fait na haut, il y a ma radio partenaire n'a biso. Na États-Unis, dans la voix de l'Amérique, et na Lingala, na Salimate.
Vous allez connaître Sango Mokili Lelo, dans la voix de l'Amérique, ou to Washington DC. Bilenge baituka ya chopo basangana kimposo muliki pona kumanyula mkokoso bazali kubika na yango lokola bozangi musala mpe bozangi makoki mpe lisungi na kukila misala bango moko. Bilenge baye bautaki bisika nzike basangana kina ngumba Kisangani na conseil provincial basengi na bakonzi basunga bango pona kozwa libiano na esengeli na bango. Tona na bulayi uto Kisangani na Jean-Claude Fundi.
Na Kisangani na ituka ya chopo bilenge basangana ki mikolomisa tomposo muliki nantina ya kotala makambu bakuta na kana yango mpeba mekako pesa makanisi pa ya bakambi mboka. Eritye isomela Abedi, mokambi ya kitani ya tabe rondi ya bilenge ya chopo, azongi na mwa mabe mae matungisaka bilenge. Tolanda Eritye isomela Abedi.
Eloko tobengi fenomene staff, staff ya bajen, oyo zali ba organizasyon moko informel, oyo leta ebi angote, bakomi kosala yango ete, po babanda ko deranje populasyon, ko iba biloko ya batu, ko bunda bunda, ko kanga banzela, soki batu azo kende ko kunda bibembe, na baniva ba simetier. Eto moni pe ete, manipulasyon ya bande konabiso ya politiko, ko manipule ba jeune, ko kreye ba staff wana po na koluka ba positionnement, koluka ba ampleur na bango ba succès na bango ba komi ko manipule ba jeune. Frère mususu ya makasi tomoni ete, ba jeune pe bazo linga ko tele mate. Okomona jeune asili si kelasi, asa kuye ba ko kreye te, ko sala ba bengi entrepreneuria, kuye ba ko sala activite moko commercialite ko kreye loko baza kuye ba te.
Nsi manakota la lisusu mikakatano mea bilenge ya chopo, malako ebele mapesa mina ba konzi ba etuka, loko lampe na bilenge ndenge Rikindembe président ya conseil provincial ya bilenge ya Chopo alakisaki. Toyo kaye.
Atuka tozwi ba mikano ebele, oto tiango na mukanda moko to bengi yango resolution. Bon, pona mokonzi etuka tozwi ete a accompagner bilenge na ba initiative na bango bazali posa, surtout le lieu komi entrepreneuria. Bon, mususu pe ba bilenge to sengi na bilenge le respect de l'autorité établie, c'est-à-dire mokonzi azali mokonzi batu nyonso, mokonzi ba finga kaete, mokonzi ba memela kaende ba problème oya biso po apesa solution.
Na ngambo na ye Madeleine Nikomba Sabangu, gouverneur ya etuka ya Chopo, alobi azwaka mikakatano ya bilenge na etuka na ye na motema. Tolanda Madeleine Nikomba.
Cette table ronde,
oyo, ezali na tina. Pour na biso, pour ezali etini ya monene ya programme ya gouvernement na biso. Pour na bilenge ya Chopo, oyo tulingi kopesa bango nyoso oyo ebongi na bango, biso lokola bilenge. Tuzali na mutumba ya kolonga mposo kitolongi te bilenge bakozala na elonga te. Etuka ya Chopo eti mutima mingi na bilenge.
Bilenge koleka nkama moko basangana ki na makitamana mpe bakani kotosa maemanso malobama ki na milulu eye. Uta ngumba Kisangani, Jean-Claude Fundi, pona lolaka lo Amerika.
Merci mingi Jean-Claude Fundi, bozali kolanda sango mukililo na la voix de l'Amérique uto Washington DC. Tokomina ngonga ya oyo tolanda kama solo na biso na kombo ya Nabozindo. Lelo edi isango ya mbipo na biso na masolo Nabozindo. Jiska Kusema wazali bongo mupanzi sango pe mulakisi elongi ya mbula matadi ya ekolo Kongo Demokratiki na masolo mayema wazali koleka na Nairobi na ekolo Kenya. Diboso te toko makuna, toko wiko suwete bon anniversaire na mutu moko alanda kabiso mingi ala limo lani monene ya sangwa mukililo na Vewa Lingala. Mami Joel Chindibu wazali bongo na Kinshasa bon anniversaire na yeto landa bongo Edi Isango na Jiska Kusema.
Valérie Giscard Kusema ozali mopandi sango moko na bibasala kana ndako ya mosala ya mokonzi ya mboka kasi ozali na masolo makimia matali kosalema na Nairobi ngoma mokonzi ya Kenya kati na masanga ya batima minduki na ya batumbuki baike na ngambo mosusu mbula matari pona kimia tokosolola pona yango ndeko Valérie mboke na yo.
Mbote ndiko.
Masolo makinia mazali kosalama na Nairobi uto mwa mikolo. Lelo tukumi na kanti mokolo ya mitano to ya minei tozali na masolo mango. Yebisa biso nini zali kosalima kuna?
Mikolo mine yeleki uta milulu oyo sangisi bana mboka na baro ba zwaka manduki. Ezali kukoba awa mboka Nairobi uta mokolo anelo nyoso ezali kosalima. Lo lenge sengelaki. Mwa koko somo ke ezalaki mokolo ya lobi nde misala ekatanaki ezalaki okepo batala mwa mambi mibale elefeki wana ya mbokotala bazali kopartisipe na bayike bayaki o bayebani te kasi likambo lisusu ezalaki mpona oyo tobengi materiel oyo esengelaki te baeki wapi na bato oyo bazali kotrela yango. Ne makambo nenge zali koleka.
Butala makambo bisali litu ba materiale bazali kosali la koko se zalaki nini? Toyo kike zalaki na mwa likambo ya lokola lokola espionage tupi na lingala ya solo benga konunga to nini? Limbo la malamu.
So, ya liboso ezali ete shopona ki ba oyo ba komi ba référence oyo ba komaki na ba accessoire o wana ezali na mboka o ezali kobundisa biso epe na bato oyo
bazali Rwanda
donc mwa kokoso oui ezali effectivement bai mboka Rwanda nde tomonaki kuna tomonaki tala ba numero na bango na ba label na bango nde yango etindaki biso ete tika kosala biloko wana biloko ya sika euti kokoma lelo euti Kinshasa nde yango tokosalela awa mpona milimo.
Eliko lwa penza malamu nini, ezali kompani ya Rwanda nde eyaki kosala makambo ya bisaleli ya komunikasyon kuna, toloba nini, bisaleli ya kobongo la maloba bazolo ba na angle, tope na monoko mosusu na franse, to ndengeni?
Antuka to yedite kompani oyo ezali eyaki la dileko wana, mekasibiso to mona ki dekola ezali vraiment mboka Rwanda po ezalaki na ba étiquette oyo ebasi na makombo na ba numéro ba référence ya mboka Rwanda na ba bazali kosalela yango.
Kasi masolo mango makomi wapi sika toyoki ete tomoneki badis masikulu masalamaki toyoki mangomba ya basimba manduki ina ba ya batumbuki bayo bazali kuna basali lisako likolo ba ete bango bandimi basi bandimi kotika bitumba ezali bongo Tony
kasika batumbuki bao bazali awa basi bandimaka uta na Nairobi 1 na Nairobi 2 kotika manduki sika wa masolo ezali kosalema na lolenge ya bonye ba nini bango bakokota na oyo babengi réinsertion sociale nde mama na likambo oyo tozali koloba na yango awa mikolo po bango bazali kosolola na bato ya PDDRTS oyo tobengi programme ya démobilisation désarmement réinsertion communautaire nde mama na likambo oyo batomboki na bayi société civile bazali kosolola na bakonzi ya PDDRTS en tout cas uta melulu ebandaki na batomboki na bato ya société civile baro nyonso balini da mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alobaki po ete batika bitumba bakota na oyo tobengi PDDRTS
na PDDRTS toyoki kokota na PDDRTS wana ezali mpona bakendi na bosivili to na nini me bango toyoki ete baza osenga pe ete bazala na misalami ya bokengi to pe na mampinga eza bango te
bazali bakongomani batobaki ete bapekisi ete moto akota na mapinga oyo alingi kokota na mapinga akolandela mobeko likonzi ndenge basalelaka ndenge bakotela nde eloko elobamaki awa donc moto na moto akoki kosala shwa na lolenge kani akoki kozongela mosala ami communauté soki mpe alingi na nzela ya mapinga akolandela mpenza mibeko mikonzi oyo ya bato ya arme.
Kasi na ngambo susu mbula matari ekolo Congo démocratique na parlement basi bazwaki mobeko balobi likambo wana ekosalama soki moke te bakoki kokotisa lisusu bato na mampinga te
ya solo mpenza oyo babengi réinsertion collective to pe brassage to mikale wana vraiment uta mokonzi ya mboka asi aboya yango mpenza likambo yango mpe ata awa esi eboyani kasi tolobi ete ntango moto akomi démobilisé akomi civil etango akomi civil akoki lokola civil nyonso kozongela oyo babengi nzela ya arme ekozala te ke kokende na kombo ya groupe songolo to mpakala me na motu ye moko akoki kozwa mokano ya kokota nde eloko elobamia
toyokaki mokambi ya masolo mango mokonzi ya kala ya Kenya president Uhuru Kenyatta koloba ete asepeli kasi abetaki sete koloba koko ese ezali batomboki basusu bazali te lokola M23 alaki ete na nsima na yango bakomema bango na makasi na bitumba kotika bango bazali kosenga kameme baya kosolola na masolo makimia pe mbula matari boyi
bato oyo lobi bango bakoki te awa tozali kosolola mpona bozali koboma bandeko na biso balobaki na bango soki balingi balanda mibulu awa esengeli batika nano bitumba balongwa na bisika oyo bango bazali bazonga uta bazalaka kala nde eloko bakonzi balobaka na mokonzi ya kala ya sokakenya alobi te awa kasi tokoki te awa mpona bozali koboma bozali kolanda ndenge bazali koboma bayimboka kuna bozali koboma esika bolingi mpe boya awa donc wana likambo wana akosimba ata moke te mpo balobaki batelemelaki yango mpenza uta priza polise na bakonzi nyonso ya ea
kasi likambo ngo ekozwa kimia ndenge nini bango balobi batikaki bitumba ezongeli lobi bitumba ezongeli kasi bizongeli kasi eza na mwa kokoso bango bayi batandi loboko mpona masolo mwaye ya kosolola kobanda nano kosenga bango na kokuta na ndenge basengi mpo masolo ya solo masalama apres bayoka nano na balingi baloba nini makambo wana bakanisi yango kuna te
likambo wana basi balobelaki mpenza babetaki sete mpe balobaki balingi baya to bato wana oyo tangi baliko baya awa ya mobatika nano bitumba bazongela sika na bango ya kala nsima nde baya awa kasi soki kuna bozali koboma bokoki te koya awa wana likambo mpenza mokonzi ya mboka atelemelaki mpe bakonzi nyonso na baimbo kwa hoba zani awa watiri machika tisoki bango baboi uwebi mokano oe zomachi uzaliki wako zini sabango na makati na IFRDC na bako zinyosu ya EFS kuna kubinga na bango pende peba kubinga na bango nikole zaliko ya
oe zali etapi ya misato ya masolo mayima akimia etapi yango kusuka mokolo nini tope ezali etapi ya suka to etapi mususu ya masolo makimia mayima koya
ezali ya suka te po ete sika wa suki na inrobi transimi toko izo mamboka toko peza mokolo jamboka la polo toko peza pe na bayi EAC estima toko eba nenge nini na inrobi kato ezali to sali makati bayi mboka balingi ete na inrobi kato esali matakongo eko kiko zala na Kinshasa, tope na Goma, ubiye Bunia, pote ba penga penga, nini nini nikano o nesu swami awa, nini bako sali le yango kuna ipana biso na mboka mene. Kona nilu o ya awa, toka nisi na mikolomi bale kene shatu o ya niko landa, nilu eko tila o nyoso o ya semelake ele wama, ingale po kini nga na mslembo, toka nisi ete, maso ba la balamu kati kika wa singeli kete ntozo na kina mboko za mboka kona kopesa hiyo na koya uyo miso
kasi embe ntwe zakaka lingomba lioko wana zali kuna te misusu pibia zali ba zangi ko zala kuna bako yuka piba kisangi sabango pone kime zala ya solo solo ya seko
awa babingani mtu te mboko za mboka hindi sake mtu nyo sora zati mabeki azonga bae babingite toka nisi ete bazali na ba rezo mwosusu ba zono mwosusu mekasi awa mbana mboka baitu mkano eko oe nyoso alingite kimia ezo nga atuka batu sange na lena ye e toko bimbisa ye e to mlongula ye na makasi mekasi pona awa mkosa mboka abengani mtu mokote na pesi wa kondiso mtu nyoso atika bitumba aya tesoro
malamu mingi toko zonge la yonde ko Valeri pona kuiba penza mikano nini mikozwama nini penza ya suka ekozwama pona kupesa balanji babiso matondo mingi po pesi biso biyano ya malamu
matondo botoni boto.
Merci Nigie Zala Kibongo. Edi Sango Mbagi Pona Biso Mopandi Sango Pe Oya Sala Karanda Kwa Mokonja Président Félix Tshisekedi Giscard Kusema Pona Kolobela Maya Mazali Kolika Na Nairobi Na Masolo Kati Na Mangomba Maike Ma Basimba Minduki Na Mbula Matali Ya Kolo Kongo Demokratika Tokomi Na Suka Ya Masolo To Bombe La Kibino O Mokono Mwalelo Na Masolo Na Biso Ya Mutu Ya Mokono Mwalelo Ezala Kibongo Misana Mingi Mia Bopandi Sango Mizali Kosalema Pona Kolendisa Baiba Sala Kamobulu Na Basimpe Bana na ekolo Kongo Demokratike Mobimba to bedra inopeli solo ya bilenge ba ituka ba chopo ba yabasangana kimposo moliki pona ko maniola mkoko so bazali kubika na yango lokola bozangi musala mpe bozangi makoki mpe lisungi ya kokela misala bango moko tala masolo ma itubumbira kibino moko lomolelo boyebi ete boko kipe kolanda basangona biso esusu na site na biso internet www.voalingala.com bobosa na pete kolike page na biso Facebook soki ozali na yango mpe kobenga baninga na yo kolanda basangona biso mpe kokomante yango na page na biso Facebook VOA Lingala. Soki tokomela kibino lelo ezala kibongo na lisalisi ya Edi Sango na lisungi ya Fatuma Kalala Alimasi Michel Joseph na Shwan Kale na Bob Bass bazala kibongo onzela masini kombo na ngai Marius Muhunga na pembeli bino Mokolo Molamu tubotondi disika nyonso ozala kolanda sango ya mokili lelo potika la malamu na bandako na bino.